Dirbtinis intelektas - modernus požiūris. Autorius Stuartas Out, Russellas, Peteris Norvigas. Bokskim, LT nemokamos geresnių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukė daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Stuarto Vaut, Russello ir Peterio Norvigo dirbtinis intelektas, modernus požiūris yra išsamus dirbtinio intelekto, AI, srities vadovas. Ji apima visus AI aspektus nuo pagrindinių savokų, tokių kaip paieškos algoritmai ir žinių pateikimas, iki sudėtingesnių temų, tokių kaip mašininis mokymasis, natūralios kalbos apdorojimas, robotika ir kompiuterinis matymas. Knygoje taip pat pateikiama dabartinių dirbtinio intelekto tyrimų ir jų pritaikymo įvairiose srityse apžvalga. Autoriai pradeda nuo įvado į jo istoriją ir aptaria kai kuriuos pagrindinius principus, kurie yra būtini norint suprasti, kaip veikia intelektualios sistemos. Tada jie pereina prie įvairių tipų paieškos algoritmų, naudojamų sprendžiant problemas, įskaitant neinformuotus paieškos būdus, PVZ, paieška pagal plotį ir paieška pagal gylį, euristiniai metodai, PVZ, geriausia paieška. Žaidimų strategijos, suvaržymo pasitenkinimo problemos, vietinės paieškos, genetiniai algoritmai, imituotas atkaitinimas, tabų paieška, skruzdžių kolonijų optimizavimas, dalelių spiečių optimizavimas, neuroniniai tinklai ir gilus mokymasis. Autoriai ne tik išsamiai aptarė šias temas, bet ir pateikė daugybę pavyzdžių knygoje, iliustruojančių, kaip galima veiksmingai taikyti kiekvieną metodą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje taip pat pateikiami pratimai, kad skaitytojai galėtų patikrinti savo supratimą apie pagrindinę savokas. Antroji dalis dirbtinis intelektas – šiuolaikinis požiūris sutelktas į žinių pateikimo metodus, naudojamus vaizduoti faktus apie objektus ar įvykius taip, kad kompiuteriai galėtų juos suprasti. Tai apima simbolinės logikos sistemas, tokias kaip pirmosios eilės predikatų skaičiavimas, FOPS, nemonotoninės samprotavimo sistemas, tokias kaip numatytojų logika, tikimybinius modelius, PVZ, Bayeso tinklus, neaiškios logikos sistemas, pagrįstas neaiškių aibių teorija, laiko logika skirta samprotauti apie laiko intervalus ar sekas. Galiausiai, trečioje dalyje aptariamos kelios svarbios sritys, susijusios su DEI, įskaitant mašininį mokymasi, įskaitant prižiūrimus mokymosi metodus, tokius kaip sprendimų medžiai ir paramos vektorinės mašinos. Natūralios kalbos apdorojimas, NLP, skirtas rašytinio teksto ar sakytinių žodžių supratimui naudojant kompiuterinės lingvistikos metodus, robotika, apimanti autonominių robotų, galinčių savarankiškai atlikti sudėtingas užduotis be žmogaus įsikišimo, kūrimą, kompiuterinis matymas, leidžiantis mašinoms tiksliai interpretuoti vaizdo duomenis iš kamerų ar kitų jutiklių. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Mašininis mokymasis. Mašininis mokymasis yra dirbtinio intelekto poskyris, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas algoritmų, galinčių mokytis iš duomenų ir laikui bėgant pagerinti jų veikimą kūrimui. Pagrindinė idėja numeris du. Žinių vaizdavimas. Žinių vaizdavimas yra žinių pateikimo tokia forma, kurią kompiuteris gali naudoti problemoms spręsti procesas. Pagrindinė idėja numeris 3. Paieška. Paieška yra būdas rasti problemų sprendimus, tyrinėjant galimų sprendimų rinkinį. Pagrindinė idėja numeris 4. Planavimas. Planavimas yra veiksmų sekos, kuri padės pasiekti tikslą suradimo procesas. Pagrindinė idėja numeris 5. Natūralios kalbos apdorojimas. Natūralios kalbos apdorojimas yra kompiuterio gebėjimas suprasti ir generuoti natūralią kalbą. Pagrindinė idėja numeris 6. Robotika. Robotika yra robotų ir jų projektavimo, konstravimo ir taikymo tyrimas. Pagrindinė idėja numeris 7. Kompiuterinė vizija. Kompiuterinė vizija yra kompiuterio gebėjimas interpretuoti ir suprasti vaizdinę informaciją. Pagrindinė idėja numeris 8. Neapibrėžtumas. Neapibrėžtumas yra netikrumas dėl pasaulio būklės arba veiksmo rezultato. Pagrindinė idėja numeris 9. Tikimybinis samprotavimas yra sprendimų, pagrįstų neapibrėžta informacija, priėmimo procesas. Pagrindinė idėja numeris 10. Mašininio mokymosi algoritmai. Mašininio mokymosi algoritmai yra algoritmai, kurie gali mokytis iš duomenų ir laikui bėgant pagerinti savo našumą. Pagrindinė idėja numeris 11. Neuroniniai tinklai yra mašininio mokymosi algoritmo tipas, kuris duomenims apdoroti naudoja tarpusavyje sujungtų mazgų tinklą. Pagrindinė idėja numeris 12. Mokymasis sustiprinant. Stiprinamasis mokymasis yra mašininio mokymosi algoritmo tipas, kuris mokantis naudoja apdovanojimus ir bausmes. Pagrindinė idėja numeris 13. Evoliucinis skaičiavimas yra mašininio mokymosi algoritmo tipas, kuris naudoja evoliucinius principus problemų sprendimams rasti. Pagrindinė idėja numeris 14. Bajeso tinklai yra tikimybinio grafinio modelio tipas, kuris gali būti naudojamas neaiškiai informacijai pateikti. Pagrindinė idėja numeris 15. Markovo sprendimų procesai yra sprendimų priėmimo algoritmo tipas, kuris sprendimams priimti naudoja tikimybinį modelį. Pagrindinė idėja numeris 16. Euristinė paieška yra paieškos algoritmo tipas, kuris naudoja euristiką problemų sprendimams rasti. Pagrindinė idėja numeris 17. Apribojimų pasitenkinimas yra problemų sprendimo technikos rūšis, kuri naudoja apribojimus, kad rastų problemų sprendimus. Pagrindinė idėja numeris 18. Žaidimas yra kompiuterio galimybė žaisti tokius žaidimus kaip šachmatai ir go. Pagrindinė idėja numeris 19. Loginis samprotavimas yra loginių principų naudojimo procesas, siekiant padaryti išvadas iš pateiktos informacijos. Pagrindinė idėja numeris 20. Žiniomis pagrįstos sistemos yra kompiuterinės sistemos, kurios naudoja žinių pateikimo ir samprotavimo metodus problemoms spręsti. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Mašininis mokymasis yra galingas įrankis suprasti ir numatyti sudėtingus reiškinius. Tai apima algoritmų, kurie gali mokytis iš duomenų, nustatyti modelius ir numatyti būsimus įvykius kūrimą. Mašininio mokymosi algoritmai naudojami daugelyje skirtingų sričių, pavyzdžiui, finansų, sveikatos priežiūros, rinkodaros, robotikos, natūralios kalbos apdorojimo, NLP, kompiuterinio matymo ir KI mašininio mokymosi tikslas – sukurti modelius, kurie pagal įvesties duomenis galėtų tiksliai numatyti rezultatus. Mašininio mokymosi procesas prasideda renkant atitinkamus duomenų rinkinius, kurie vėliau analizuojami naudojant įvairius metodus, PVZ, prižiūrimo arba neprižiūrimo mokymosi metodus. Prižiūrimi metodai apima pažymėtų mokymo pavyzdžių pateikimą algoritmui, kad jis išmoktų teisingai klasifikuoti naujas įvestis, o neprižiūrimi metodai leidžia algoritmui aptikti nepažymėtų duomenų modelius bei išankstinių žinių. Išmokę naudotis duomenų rinkiniu, šie modeliai gali būti naudojami numatymo užduotims, tokioms kaip klasifikavimas ar regresija. Be nuspėjimo galimybių, mašininis mokymasis taip pat turi pritaikymo optimizavimo problemoms, kai turi būti rastas optimalus sprendimas, atsižvelgiant į tam tikrus apribojimus. Pavyzdžiui, buvo sukurti sustiprinimo mokymosi algoritmai, kuriuose naudojami bandymų ir klaidų metodai, siekiant rasti sprendimus, kurie laikui bėgant maksimaliai padidintų atlygį. Pagrindinė idėja numeris 2. Žinių vaizdavimas yra pagrindinė dirbtinio intelekto, AI, srities sąvoka. Tai apima žinių pateikimą tokia forma, kurią kompiuteriai gali naudoti problemoms spręsti. Šiam procesui reikia suprasti problemą, suskaidyti ją į komponentus ir rasti būdų, kaip tuos komponentus pavaizduoti, kad jais būtų galima valdyti kompiuterį. Žinių vaizdavimo būdai apima simbolines reprezentacijas, tokias kaip rėmeliai, semantiniai tinklai ir gamybos taisyklės, grafiniai vaizdai, tokie kaip sprendimų medžiai ir bajeso tinklai, ir statistinius modelius, tokius kaip neuroniniai tinklai. Žinių vaizdavimo tikslas yra suteikti mašinoms galimybę samprotauti apie sudėtingas situacijas, naudojant duomenis iš kelių šaltinių. Organizuotai reprezentuodamos žinias, AI sistemos gali priimti sprendimus remdamosi savo supratimu apie juos supantį pasaulį. Pavyzdžiui, dirbtinio intelekto sistema gali naudoti žinių pateikimo metodus, kad atpažintų objektus vaizde arba atpažintų ištartus žodžius. Be to, šie metodai taip pat gali padėti mašinoms laikui bėgant išmokti naujų savokų. Kad dirbtinio intelekto sistemos galėtų efektyviai panaudoti žinių pateikimo būdus, jos turi turėti prieigą prie didelio duomenų kiekio, tiksliai atspindinčio realaus pasaulio scenarijus. Kai atsiranda daugiau duomenų dėl technologijų PVZ, mašininio mokymosi algoritmų ir natūralios kalbos apdorojimo įrankių rinkinių, pažangos, AI sistemos vis labiau galės priimti tikslius sprendimus, pagrįstus savo supratimu apie juos supantį pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 3. Paieška yra galingas problemų sprendimo įrankis. Tai apima galimų sprendimų rinkinio tyrimą, kad būtų galima rasti geriausią. Paieškos algoritmai gali būti naudojami sprendžiant problemas nuo paprastų galvosūkių iki sudėtingų optimizavimo užduočių. Pagrindinė paieškos idėja yra ta, kad jis sistemingai išnagrinėja visus galimus sprendimus ir parenka geriausią pagal kai kuriuos kriterijus – PVZ, kainą ar efektyvumą. Be to, pakeitus vertinimo kriterijus, paieškos algoritmus dažnai galima pritaikyti įvairioms problemoms spręsti. Paieškos algoritmai plačiai naudojami dirbtinio intelekto programuose, tokiose kaip žaidimai, natūralios kalbos apdorojimas, robotika ir planavimas. Jie taip pat naudingi sprendžiant realias problemas, PVZ, planuojant užduotis arba ieškant optimalių maršrutų tarp dviejų taškų. Naudodami euristiką ir kitus metodus, paieškos algoritmai dažnai gali rasti gerus apytikslius sprendimus, net jei nepavyksta rasti tikslaus sprendimo. Pagrindinė idėja numeris 4. Planavimas yra esminė dirbtinio intelekto problemų sprendimo dalis. Tai apima veiksmų sekos, kuri leis pasiekti norimą tikslo būseną – paiešką. Planavimo algoritmai naudojami planams generuoti pagal tam tikrą pradinių sąlygų ir tikslų rinkinį, atsižvelgiant į bet kokius turimų išteklių suvaržymus ar apribojimus. Procesas paprastai apima galimų sprendimų paiešką, kol randamas optimalus. Planavimo procesą galima suskirstyti į du pagrindinius etapus – kandidatų planų generavimas ir jų įvertinimas pagal tokius kriterijus kaip sąnaudos, laikas, saugumas ir kartais sukūrus planą, prieš įgyvendinant jį reikia patikrinti ar įmanoma. Šis bandymo etapas gali apimti plano modeliavimą, siekiant nustatyti jo veiksmingumą pagal skirtingus scenarijus. Be šių pagrindinių žingsnių taip pat yra būdų, kaip pagerinti planavimo algoritmų efektyvumą, naudojant euristiką ar kitus metodus, tokius kaip apribojimų pasitenkinimo problemos CSP. Euristika leidžia planuotojams greitai nustatyti perspektyvius kelius, nereikalaujant nuodugniai ieškoti visų galimybių, o CSP pateikia veiksmingus būdus, kaip išspręsti sudėtingas problemas su daugybe kintamųjų. Pagrindinė idėja numeris 5. Natūralios kalbos apdorojimas NLP yra kompiuterių mokslo, dirbtinio intelekto ir lingvistikos sritis susijusi su kompiuterių ir žmogaus kalbų sąveika. NLP technologijos naudojamos dideliems natūralios kalbos duomenų kiekiams analizuoti, siekiant suprasti jų struktūrą ir reikšmę. Šis supratimas gali būti naudojamas įvairioms užduotims, tokioms kaip mašininis vertimas, teksto apibendrinimas, atsakymas į klausimus, nuotaikų analizė, kalbos atpažinimas ir kartai NLP tikslas – leisti mašinoms apdoroti natūralios kalbos įvestis, kad būtų gauta prasminga išvestis. Siekdami šio tikslo, mokslininkai sukūrė algoritmus, leidžiančius kompiuteriams nustatyti nestruktūrizuoto teksto duomenų šablonus. Šie algoritmai naudoja metodus iš tokių sričių kaip lingvistika ir statistika, kad gautų informaciją iš teksto. Pavyzdžiui, jie gali pažvelgti į žodžių dažnį ar sintaksinę struktūrą sakiniuose. NLP ne tik analizuoja esamus tekstus, kad gautų naudingos informacijos, bet ir įgalina mašinas generuoti naujus tekstus pagal pateiktą įvestį. Tai gali apimti ilgų dokumentų santraukų generavimą arba atsakymų kūrimą pagal vartotojo užklausas. Sujungus šias dvi galimybes – suprasti esamus tekstus ir kurti naujus, NLP tapo svarbia priemonė daugeliui taikomųjų programų įvairiose pramonės šakose. Pagrindinė idėja numeris 6. Robotika yra sparčiai auganti studijų sritis, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas robotų projektavimui, konstravimui ir pritaikymui. Robotai yra mašinos, kurios gali būti užprogramuotos atlikti užduotis savarankiškai arba su minimaliu žmogaus įsikišimu. Jie buvo naudojami daugelyje pramonės šakų dešimtmečius, nuo gamybos iki sveikatos priežiūros, tačiau tobulėjant technologijoms jų naudojimas tapo vis plačiau paplitęs. Robotika apima robotų sistemų valdymo algoritmų ir programinės įrangos kūrimą, tai taip pat apima robotų sąveikos su žmonėmis ir jų aplinka tyrimus. Robotai gali būti sukurti įvairiems tikslams, pavyzdžiui, atlikti pasikartojančias užduotis efektyviau nei žmonės arba teikti pagalbą pavojingoje aplinkoje, kur žmonės negali eiti. Be to, jie gali būti naudojami žvalgymo misijoms kosmose arba po vandeniu, kur sąlygos gali būti netinkamos žmogaus buvimui. Kadangi robotikos technologijos ir toliau vystosi vis sparčiau, nuolat atrandama naujų pritaikymų. Galima robotikos nauda yra didžiulė, padidėjęs efektyvumas ir produktyvumas, pagerintas saugumas, sumažintos išlaidos, didesnis tikslumas, patobulintas klientų aptarnavimas, greitesnis atsako laikas, geresnės kokybės produktai ir paslaugos, pagerėjo aplinkos tvarumas taupant energiją ir mažinant atliekų kiekį. Pagrindinė idėja numeris 7. Kompiuterinis regėjimas yra dirbtinio intelekto sritis, kurios tikslas – suteikti kompiuteriams galimybę interpretuoti ir suprasti vaizdinę informaciją. Tai apima algoritmų ir metodų, leidžiančių išgauti reikšmingą informaciją iš skaitmeninių vaizdų ar vaizdo įrašų kūrimą. Kompiuterinės regos sistemos gali būti naudojamos įvairiose srityse, pavyzdžiui, objektų atpažinimo, veido atpažinimo, judesio aptikimo, vaizdo segmentavimo, 3D rekonstrukcijos, medicininės vaizdų analizės ir autonominės navigacijos srityse. Kompiuterinės vizijos tikslas yra suteikti mašinoms galimybę įgyti aukšto lygio supratimą iš skaitmeninių vaizdų ar vaizdo įrašų. Tam reikia gebėjimo identifikuoti objektus vaizdų ar vaizdo įrašų sekoje, atpažinti jų formas, nustatyti jų erdvinius santykius, klasifikuoti juos pagal tipą, stebėti juos laikui bėgant ir tinkamai reaguoti, kai jie atsiranda skirtinguose kontekstuose. Kompiuterinis matymas tampa vis svarbesnis, kai atsiranda mašininio mokymosi technologijų, tokių kaip gilusis mokymasis. Giluminio mokymosi modeliai gali išmokti sudėtingų modelių iš didelio duomenų kiekio veiksmingiau nei tradiciniai metodai. Dėl to kompiuterinės regos sistemos tapo daug tikslesnės atpažindamos objektus vaizduose ir vaizdo įrašuose. Pagrindinė idėja numeris 8. Neapibrėžtumas yra neatsiejama gyvenimo dalis, ji gali būti ir nerimo, ir galimybių šaltinis. Dirbtinio intelekto dei pasaulyje neapibrėžtumas vaidina svarbų vaidmenį priimant sprendimus mašinos. AI sistemos dažnai turi veikti aplinkoje, kurioje yra neišsamios arba neaiškios informacijos, todėl sunku nustatyti geriausią veiksmų eigą. Siekdami išspręsti šį iššūkį, dirbtinio intelekto tyrėjai sukūrė metodus, kaip elgtis su neapibrėžtumu, pavyzdžiui, tikimybinį samprotavimą, Bayeso tinklus, neaiškę logiką ir Monte Carlo modeliavimą. Tikimybinis samprotavimas leidžia mašinoms samprotauti apie įvykius, kurie nėra tikri, bet gali įvykti su tam tikra tikimybė. Šio tipo samprotavimai apima tikimybių priskyrimą skirtingiems rezultatams, remiantis turimais įrodymais, o vėliau tų tikimybių panaudojimą priimant sprendimus. Bayeso tinklai yra dar vienas būdas mašinoms susidoroti su neapibrėžtumu, vaizduojant ryšius tarp kintamųjų kaip nukreiptus grafikus, kurių mazgai reiškia atsitiktinius kintamuosius, o kraštai sąlyginės jų priklausomybės. Neaiškioji logika suteikia dar vieną metodą, kaip susidoroti su neapibrėžtumu, leisdama mašinoms dirbti su netiksliais duomenų rinkiniais arba neaiškiomis savokomis, tokiomis kaip karšta arba šalta, o netikslias skaitinės vertės. Galiausiai Monte Carlo modeliavimas leidžia mašinoms modeliuoti sudėtingus scenarijus, apimančius kelis kintamuosius laikui bėgant, kad geriau suprastų jų elgesį įvairiomis sąlygomis. Panaudojus šiuos metodus sprendžiant neapibrėžtumą, dirbtinio intelekto sistemos gali tapti tvirtesnės, kai susiduria su neišsame arba neaiškia informacija. Dirbtinio intelekto technologijai toliau sparčiai tobulėjant, mūsų gebėjimas susidoroti su ja susijusiais netikrumais taip pat augs. Pagrindinė idėja numeris 9. Tikimybinis samprotavimas yra galingas įrankis priimant sprendimus neapibrėžtoje aplinkoje. Tai apima tikimybių teorijos naudojimą siekiant įvertinti skirtingų rezultatų tikimybę ir tada pasirinkti labiausiai tikėtiną rezultatą. Tikimybinis samprotavimas gali būti naudojamas prognozuojant būsimus įvykius, įvertinant riziką ir optimizuojant sprendimų priėmimo procesus. Dirbtiniame intelekte, AI, tikimybinis samprotavimas dažnai naudojamas kuriant algoritmus, kurie gali mokytis iš duomenų ir priimti sprendimus, pagrįstus tikimybėmis, o ne tikrumu. Dirbtinio intelekto programuose tikimybiniai modeliai naudojami duomenų rinkinių ar žinių bazių neapibrėžtumui parodyti. Šie modeliai leidžia mašinoms suprasti neišsamę informaciją, priskirdami tikimybės galimiems rezultatams ar pasaulio būsenoms. Pavyzdžiui, mašininio mokymosi algoritmas gali naudoti tikimybinį modelį, kad nustatytų, kokia tikimybė, kad vaizde yra tam tikras objektas, atsižvelgiant į jo savybes. Derindamo šias tikimybės su kitais veiksniais, PVZ, sąnaudomis ar laiko apribojimais, AI sistemos gali priimti labiau pagrįstus sprendimus. Tikimybiniai samprotavimai pastaraisiais metais tapo vis svarbesni dėl mašininio mokymosi metodų, tokių kaip gilus mokymasis ir mokymasis sustiprinti pažangos, kurių sėkmė labai priklauso nuo tikimybių teorijos. Dirbtinio intelekto technologijai toliau tobulėjant, mūsų gebėjimas naudoti tikimybinius metodus geresniems sprendimams priimti taip pat auks. Pagrindinė idėja numeris 10. Mašininio mokymosi algoritmai yra galingas duomenų analizės ir prognozavimo įrankis. Jie gali būti naudojami didelių duomenų rinkinių modeliams nustatyti, ateities įvykių prognozėms ir netgi sprendimų priėmimo procesams automatizuoti. Mašininio mokymosi algoritmai naudoja statistinius metodus, kad surastų duomenų modelius, kurie gali būti neaiškus žmogaus akiai. Analizuodami šiuos modelius, jie gali mokytis iš praeities patirties ir laikui bėgant pagerinti savo veiklą. Dažniausiai pasitaikantys mašininio mokymosi algoritmų tipai apima prižiūrimą mokymasi, neprižiūrimą mokymasi, mokymasi sustiprinant, giluminį mokymasi ir mokymasi perkėlus. Prižiūrimas mokymasis apima pažymėtų duomenų algoritmo mokymą, kad jis galėtų numatyti rezultatus remiantis naujais įvesties duomenimis, neprižiūrimas mokymasis naudojamas, kai nėra pažymėto duomenų rinkinio. Stiprinamasis mokymasis naudoja apdovanojimus arba bausmes, kad išmokytų algoritmą, kaip elgtis. Deep learning taiko kelis neuroninių tinklų sluoksnius sudėtingesniems užduotims, tokioms kaip vaizdo atpažinimas ar natūralios kalbos apdorojimas. Mokymosi perkėlimas leidžia mašinoms pritaikyti žinias, įgytas atliekant vieną užduotį kitai. Mašininio mokymosi algoritmai tapo vis populiaresni dėl jų gebėjimo greitai apdoroti didelius duomenų kiekius su minimaliu žmogaus įsikišimu. Technologijoms ir toliau sparčiai tobulėjant, mašininis mokymasis ir toliau vaidins svarbų vaidmenį daugelyje sričių, įskaitant sveikatos priežiūrą, finansus, rinkodaros automatizavimą ir robotiką. Pagrindinė idėja numeris 11. Neuroniniai tinklai yra mašininio mokymosi algoritmo tipas, kuris duomenims apdoroti naudoja tarpusavyje sujungtų mazgų tinklą. Kiekvienas tinklo mazgas yra prijungtas prie kitų mazgų, o kiekvienas ryšys turi susietą svorį, kuris lemia, kokią įtaką jis turi mazgo išėjimui. Treniruotės metu svorius galima reguliuoti taip, kad neuroninis tinklas pasimokytų iš savo klaidų ir laikui bėgant palaipsniui gerintų savo veiklą. Neuroniniai tinklai buvo naudojami daugeliui užduočių, tokių kaip vaizdo atpažinimas, natūralios kalbos apdorojimas ir autonominis vairavimas. Pagrindinė neuroninio tinklo struktūra sudaro įvesties sluoksnis, vienas ar daugiau paslėptų sluoksnių ir išvesties sluoksnis. Įvesties sluoksnis gauna informaciją iš išorinių šaltinių, PVZ, vaizdų ar tekstinių dokumentų. Tada ši informacija perduodama per kiekvieną nuoseklų sluoksnį, kol pasiekia išvesties sluoksnį, kur sukuria tam tikrą rezultatą, pagrįsta tuo, ką neuroninis tinklas išmoko treniruotės metu. Reguliuodami skirtingų sluoksnių svorį, galime kontroliuoti, kokią įtaką kiekviena mūsų duomenų dalis turi galutiniam rezultatui. Neuroniniai tinklai yra galingi įrankiai sprendžiant sudėtingas problemas, nes jie gali išmokti modelius dideliame duomenų kiekyje nereikalaujant aiškių programavimo instrukcijų, kaip tai daro tradiciniai algoritmai. Jie taip pat turi taikomųjų programų tokiose srityse kaip robotika, kurie gali būti naudojami objektams atpažinti arba savarankiškai naršyti aplink kliūtis. Pagrindinė idėja numeris 12. Sustiprinimo mokymasis yra mašininio mokymosi algoritmo tipas, kuris mokantis naudoja apdovanojimus ir bausmes. Jis veikia, kai agentas sąveikauja su aplinka, imasi veiksmų ir gauna grįžtamąjį ryšį apdovanojimų ar bausmių formą. Mokymosi sustiprinimo tikslas yra, kad agentas laikui bėgant maksimaliai padidintų savo kaupiamąjį atlygį. Kad tai padarytų, ji turi išmokti, kurie veiksmai atneša didesnį atlygį, o kurie mažesnį. Procesas prasideda agentui tyrinėjant savo aplinką, atsitiktinai išbandant įvairius veiksmus, kol randa tokį, kuris duoda atlygį. Tada šis veiksmas tampa agento politikos dalimi, taisyklių rinkiniu, kurio vadovaujamasi sprendžiant, kokių veiksmų imtis toliau. Kadangi agentas ir toliau sąveikauja su aplinka, jis atnaujina savo politiką, remdamasis nauja patirtimi ir ankstesnių sąveikų atsiliepimais. Sustiprinimo mokymosi algoritmai naudojami daugelyje programų, tokių kaip robotika, autonominės transporto priemonės, žaidimų agentai, natūralios kalbos apdorojimo sistemos ir KI jie gali būti naudojami tiek prižiūrimoms užduotims, kai žinomas teisingas atsakymas, tiek nekontroliuojamoms užduotims, kur nėra. Įrodyta, kad stiprinamasis mokymasis yra veiksmingas sprendžiant sudėtingas problemas, kai tradiciniai metodai gali nepavykti. Pagrindinė idėja numeris 13. Evoliucinis skaičiavimas yra mašininio mokymosi algoritmo tipas, kuris naudoja evoliucinius principus, kad rastų problemų sprendimus. Jis veikia imituodamas natūralios atrankos procesą, kai geresnių savybių turintys asmenys turi didesnę tikimybę išgyventi ir daugintis. Algoritmas pradedamas nuo atsitiktinai sugeneruotų sprendimų populiacijos, o tada įvertina juos pagal tam tikrus kriterijus. Reprodukcijai atrenkami geriausiai pasirodę, o kriterijų neatitinkantys išmetami. Per šį procesą gali būti sukurtos naujos kartos sprendimai, kurių charakteristikos yra patobulintos palyginti su jų pirmtakais. Pagrindinis evoliucinio skaičiavimo pranašumas yra jo galimybė greitai ir efektyviai ištirti dideles paieškos erdves, nereikalaujant jokių iš ankstinių žinių apie problemos sritį ar sprendimo erdvę. Dėl to jis puikiai tinka sudėtingoms optimizavimo problemoms spręsti, PVZ, planuoti užduotis arba surasti optimalius kelius diagramuose. Be to, kadangi nereikia daryti prielaidų dėl problemos ar sprendimo erdvės struktūros, evoliuciniai algoritmai dažnai gali atrasti netikėtų modelių ir kintamųjų ryšių. Pagrindinė idėja numeris 14. Bajeso tinklai yra tikimybinio grafinio modelio tipas, kuris gali būti naudojamas pateikti neapibrėžtai informacijai. Jie susideda iš mazgų, vaizduojančių atsitiktinius kintamuosius ir nukreiptų briaunų tarp mazgų, nurodančių sąlyginės priklausomybės. Tinklo struktūra koduoja prielaidas apie ryšius tarp kintamųjų tam tikroje srityje. Sujungdami tikimybių teoriją su grafų teorija, Bayeso tinklai suteikia intuityvų būdą vizualizuoti ir mąstyti apie sudėtingas sistemas. Pagrindinis Bayeso tinklų naudojimo pranašumas yra jų gebėjimas užfiksuoti duomenų neapibrėžtumą, pateikiant juos kaip tikimybės. Tai leidžia mums daryti prognozes, remiantis neišsamiais arba neaiškiais įrodymais. Pavyzdžiui, jei turime tam tikrų duomenų apie paciento simptomus, bet nežinome, kokia liga jie serga, galime naudoti Bayeso tinklą, kad iš šių įrodymų nustatyti labiausiai tikėtiną diagnozę. Bayeso tinklai taip pat leidžia mums lengvai atnaujinti savo įsitikinimus, kai atsiranda naujų įrodymų. Dėl to jie ypač naudingi priimant sprendimus, kai reikia greitai ir tiksliai atsižvelgti į naują informaciją. Galiausiai, kadangi tai yra grafiniai modeliai, o ne lygtys ar algoritmai, žmonėms juos lengviau suprasti ir interpretuoti nei kitų tipų AI modelius. Pagrindinė idėja numeris 15. Markovo sprendimų procesai, MDP, yra galingas įrankis modeliuojant ir sprendžiant nuoseklių sprendimų priėmimo problemas. MDP pateikia matematinę sistemą, kuri atspindi agentų aplinką, jos tikslus ir veiksmus, kurių ji gali imtis, kad pasiektų šiuos tikslus. Pagrindinė MDP idėja yra ta, kad jie leidžia mums modeliuoti, kaip agentas elgsis bet kurioje situacijoje, atsižvelgiant į esamą aplinkos būklę ir numatomą atlygį susijusi su kiekvienu veiksmu. Iš esmės, MDP sudaro būsenos, veiksmai, perėjimo tarp būsenų tikimybės, pagrįstos atliktais veiksmais ir atlygis susijęs su kiekviena būsena ar veiksmu. Agentas, naudojantis MDP, turi nuspręsti, kokių veiksmų imtis kiekviename žingsnyje, kad laikui bėgant būtų maksimaliai padidintas laukiamas atlygis. Šis procesas yra žinomas kaip sustiprinimo mokymasis, agentai mokosi iš savo patirties koreguodami savo elgesį pagal tai, kas geriausiai tinka įvairiose situacijose. MDP buvo plačiai naudojami dirbtinio intelekto tyrimuose nuo pat jų įvedimo 1970 metais. Jie buvo sėkmingai taikomi daugeliui realaus pasaulio problemų, tokių kaip robotų navigacijos užduotys, žaidimų strategijos, finansinio portfelio valdymo sistemos ir pastaruoju metu autonominio vairavimo transporto priemonės. Pagrindinė idėja numeris 16. Euristinė paieška yra problemų sprendimo technikos rūšis, kuri naudoja euristiką sprendimams rasti. Euristika yra nykščio taisyklės arba strategijos, kuriomis galima vadovautis ieškant sprendimo. Jie yra efektyvus būdas ištirti galimų sprendimų erdvę ir greitai nustatyti perspektyvius. Euristinės paieškos algoritmai paprastai naudoja tam tikros formos sąnaudų funkciją, kuri kiekvienam galimam sprendimui priskiria skaitinę vertę pagal tai, kiek jis yra optimalus. tada algoritmas ieško turimų parinkčių, kad surastų mažiausią kainą. Euristinės paieškos algoritmai buvo sėkmingai taikomi daugelyje sričių, įskaitant žaidimus, robotiką, natūralios kalbos apdorojimą ir planavimo problemas. Be to, jie gali būti naudojami kaip sudėtingesnių AI sistemų, tokių kaip ekspertų sistemos ir sprendimų palaikymo sistemos dalis. Naudojant euristiką, o ne išsamius paieškos metodus, PVZ, brutalios jėgos metodus ar atgalinio sekimo algoritmus, tokio tipo AI programos dažnai gali išspręsti problemas daug greičiau, nei būtų įmanoma kitu atveju. Pagrindinė idėja numeris 17. Apribojimų pasitenkinimas yra galinga problemų sprendimo technika, kurią galima naudoti sprendžiant įvairias problemas. Jis veikia naudodamas suvaržymus arba apribojimus, kad apribotų galimus sprendimus ir tada rastų geriausią sprendimą tose ribose. Suvaržymo pasitenkinimo idėja yra ta, kad jei turite pakankamai informacijos apie tai, ką reikia padaryti, galite ją panaudoti norėdami susiaurinti optimalaus sprendimo paiešką. Procesas prasideda apibrėžiant problemos kintamuosius ir su jais susijusias sritis, reikšmių rinkinį, kurį jie gali įgyti. Tada kiekvienas kintamasis turi atitikti tam tikrus apribojimus, kurie yra apibrėžti atsižvelgiant į tai, kaip jie sąveikauja su kitais sistemos kintamaisiais. Pavyzdžiui, jei du kintamieji turi pridėti tam tikrą skaičių, tai būtų vieno tipo apribojimai. Nustačius visus šiuos apribojimus, galima naudoti tokius algoritmus kaip grįžimas atgal arba vietinės paieškos metodai, norint rasti visus juos tenkinančius sprendimus. Apribojimų pasitenkinimas buvo sėkmingai taikomas daugelyje sričių, įskaitant planavimo užduotis, transporto priemonių ir robotų maršrutų planavimą, galvosūkių, tokių kaip sudoku ir kryžiažodžių, sprendimą, žaidimus, tokius kaip šachmatai ir go ir katai. Be to, jis taip pat buvo naudojamas dirbtinio intelekto programose, pavyzdžiui, natūralioje kalboje. Apdorojimas ir robotika. Pagrindinė idėja numeris 18. Žaidimas yra dirbtinio intelekto AI sritis, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas kompiuterinių programų, galinčių žaisti žaidimus, kūrimui. Tikslas yra sukurti algoritmus ir sistemas, kurios galėtų žaisti žaidimus lygių arba geresnių nei žmonių žaidėjų lygis. Tam reikia, kad dirbtinio intelekto sistema galėtų samprotauti apie savo aplinką, priimti sprendimus remdamasi neišsame informaciją ir mokytis iš patirties. Žaidimas buvo naudojamas kaip svarbi AI tyrimų bandymų vieta nuo 6-ojo dešimtmečio. Populiariausios žaidimų programos yra tos, kuriuose naudojami stalo žaidimai, tokie kaip šachmatai ir go. Šie du klasikiniai stalo žaidimai dėl jų sudėtingumo ir strateginio gylio ilgą laiką buvo naudojami kaip AI metodų vertinimo etalonas. Pastaraisiais metais taip pat didėja susidomėjimas žaidimų agentų kūrimų vaizdo žaidimams, tokiems kaip StarCraft ir Dota 2, kuriems reikia sudėtingesnių sprendimų priėmimo galimybių nei tradiciniams stalo žaidimams. Žaidimas gali būti naudojamas ne tik dirbtinio intelekto algoritmams tikrinti, bet ir praktikoje, pavyzdžiui, automatizuotose prekybos sistemose ar autonominiuose robotuose, veikiančiuose dinaminėje aplinkoje. Imituodami skirtingus scenarijus virtualiame pasaulyje, šios sistemos gali išmokti geriausiai reaguoti susidūrus su neaiškiomis situacijomis. Pagrindinė idėja numeris 19. Loginis mąstymas yra pagrindinė dirbtinio intelekto, AI, sudedamoji dalis. Tai apima loginių principų naudojimą, kad iš pateiktos informacijos būtų padarytos išvados. Loginis samprotavimas gali būti naudojamas sprendžiant problemas, priimant sprendimus ir atsakant į klausimus. Dirbtinio intelekto srityje jis dažnai naudojamas kartu su kitais metodais, PVZ, paieškos algoritmais ar mašininio mokymosi metodais. Loginis samprotavimas remiasi gebėjimu nustatyti modelius ir ryšius tarp faktų ir tada taikyti logines taisyklės tiems faktams, kad būtų padaryta išvada. Šiam procesui reikia suprasti, kaip skirtingų tipų logika veikia kartu, įskaitant teiginių logiką, predikatinę logiką, modalinę logiką, laiko logiką ir nemonotoninę logiką. Be to, norint, kad kompiuteriai suprastų sudėtingas sąvokas, dažnai naudojami žinių pateikimo metodai. Dirbtinio intelekto programose, tokiose kaip natūralios kalbos apdorojimas, NLP arba robotikos planavimo sistemos, loginis samprotavimas vaidina svarbų vaidmenį, nes leidžia mašinoms mąstyti apie savo aplinką ir imtis atitinkamų veiksmų pagal šią informaciją. Pavyzdžiui, NLP sistemos gali naudoti loginių išvadų taisyklės interpretuodamos vartotojo įvesti, kad galėtų tiksliai atsakyti pateikdamos atitinkamus atsakymus. Pagrindinė idėja numeris 20. Žiniomis pagrįstos sistemos yra kompiuterinės programos, kurios problemoms spręsti naudoja žinių vaizdavimo ir samprotavimo būdus. Šiose sistemose informacija saugoma struktūrizuota forma, pavyzdžiui, taisyklėmis ar rėmeliais, kuriuos naudojant galima nustatyti naujus faktus iš esamų. Jie taip pat naudoja paieškos algoritmus, kad surastų sudėtingų problemų sprendimus. Žiniomis pagrįstos sistemos buvo naudojamos įvairioms užduotims, įskaitant medicininę diagnostiką, natūralios kalbos apdorojimą, robotiką ir ekspertų sistemų kūrimą. Pagrindinis žiniomis pagrįstų sistemų pranašumas yra jų gebėjimas samprotauti dėl neišsamios ar neaiškios informacijos. Tai leidžia jiems priimti sprendimus remiantis geriausiais turimais įrodymais, o ne pasikliauti vien iš anksto nustatytomis taisyklėmis ar duomenų rinkiniais. Be to, jie gali mokytis iš patirties atnaujindami savo žinių bazę, kai atsiranda naujos informacijos. Kad šios sistemos veiktų efektyviai, jos turi sugebėti tiksliai ir efektyviai pavaizduoti problemos sritį. Tam reikia kruopščiai suprojektuoti pagrindinės duomenų struktūras ir algoritmus, kad jie galėtų užfiksuoti visus svarbius probleminės erdvės aspektus, išvengiant nereikalingo sudėtingumo. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.